Gepleyer adat lokrazyosu iqtisadiyat we durmuş programamyzdan gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyzyň şeýle kitabyna Türkmenistanyna technologiýa boýunça açylar barada gürrüň edip, suw hojalygyna uzak wagtda işleýän Göktepeli Recep Jeparowyň suw ahawalaryny gormançalardan arasalamak boýunça oýlap tapan usulyny durmuşa geçirmek bilen bagly tejribe sakda gürrüň edýär. Gepleşigi prakdaky studiýadan men Altyn Amanur Toýdap barýaryn. Adatlan tokunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, häzir Türkmenistanyň galkynç döwri ýurtda technologiýalaryň, innowasiýalaryň, ýagny technologiýadaky açyşlaryň ähmiýetiniň gaty ulydygy barada Türkmenistanyň prezidenti öz çykyşlaryna bir näçe ýerde nukda tapdy. Türkmen medeniýetine hem 21-nji asyryň ilmi tehniki ösüşiň döwridigi geljekki nesil barada pikir edilse, bu mesele köp üns berilmeli barada maglumatdyr makalalar çap edilýär. Mysal üçin innowasiýalar, ýagny technologiýa meselesine Qaçları durmuşa geçirmek varadaqi 2008-nji ýylda çap edilen makalasyna sosiologiýa ilimlerinin kandidaty Agabaýew şeýle ýazýar. Ilmy tehniki üstünlükleriň durmuşa geçirmegi jem önürlýän içerki önümiň 50% ösmegine täsir edip bilýändigini dünýä ykdysadyýetine suwt edildi. Ilmy açylaryň esasynda önürlen önümleriň mukdary häzir 2 trilyon 300 milliard amerikan dollaryna barabar bolup durýar. Olaryň 39% Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, 30% Ýaponiýada hem 16% Orta Germaniýa ýaly ýurtlarda önürlýär diýip sosiolog alym ýazýar. Şolaraqda da Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli puwdaklaryna technologiýa degişli ilmi açylary durmuşa geçirmek meseleleriniň ýurdun prezidentiniň baha bermegine görä kanagatlanyjy däli hakda bu makalada maglumat berilýär. Bu ýagdaýy düzeltmek üçin hökümet ilmi barlyk, konstruktorlyk synagy işlerini aktiw gollap biljekdigini Avtor öz makalasında yazýar. Göktepeli ýaşuly Recep Jeparow suw akawalaryny gyrmançalardan arasalamak boýunça usulyny oýlap tapan adamlaryň biri. 7 klas bilimli ýöne suw hojalygy pudonyny ömrüniň ýetli bölegini geçen Recep aga öz açyşyny Türkmenistanyň Iqtisadyýet we Maliýe ministrliginiň patent müdürlügine berenini barada bu açyşyň 2 ýyl mundan ozal kanalyň halasyndaky Gırmançalı toprağı ayırmağın usulü ve onu amalaşırmağı üçün yüzyen, yuvucu, kuralliyen atülen hasaba Arnanoğlu Türkmenistanlı jurnalist Aşurgulu Bayriyeva gurrun verdi. Emma bu usulun Türkmenistanın su hocalığına ulanılmağı ile bağlı Recep Ağa'nın edene tağlalarının ölen hiç bir netice bermeyenliğine olu gurrun verdi. Ve bayte civetinin neticesini işlep tapan usulunun Türkmenistanyň hojalygyna ulanylmagyny kazanmak üçin 80 ýaşy goluylan Recep Aganyň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky ilim we tehnika baradaky ýokary geňeşine we beýleki degerli edaralaryň ýüz tutup eden taýlalary barada jurnalist Aşurgly Bayriyew şeýle gurrun berýär.
Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky ilim we tehnika baradaky ýokary geňeşiň işgärî Şarif Recep Aganyň şeýle jogap berýär. Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki ilim ve tehnika varacak yukarı geniş Ami Derya, Murgap ve Tecin deryalarını Lervik'ten arasalamak boyunca hödürleyen tekliğimizi seyredip deryaları Lervik'ten arasalamakta köp taraflı çözmesi kıyın olan vacip meselelerde sizin kozlayan tekliğimizin ehmiyetinin bağırdığını ama onun ilmi taydan esaslandırılmadığını belirleyen. Şeyde de sizin deryaları Lervik'ten arasalamak varacak tekliğimizi saat taydan kazat edilmeliği ve tehniki Kefet namazı hem de devişli resmi namalarının yoktuğu sebepli yukarı genişin selcer şu ve kendi teknolojileri bölümünün ekspertler tarafından çeredilmedi. Hatçan da sizin ödürleyen tekliğiniz olunca etli derur resmi namalar burun yağdayında ona çerediş geçerlik bilinir deyip cevap verliye. Eğitim 7 klas bilimle şeyle mühüm. Ehmetli hasatlanan tekliğini ödürleyen adamdan onun ıksatı aydan ilmi taýdan esaslandyrmagyny talap edip bolarmy? Belki de ona akademiýa kömek eden bolsa, ona alimleri berkiden bolsa, onu umumy işin behwidine haýyrly bolar diýip pikir edýär. Şu hatdan ýarym ýyldan gowrak wagtdan soňra bolsa, Şarif ona ýene de bir jogap berýär. Ýene bir dakika jogap Türkmenistan Ilimler Akademiýasyna 2009-njy ýylyň 25-nji ýuluna ýeren hatyny degişli hünermeler tarapyndan Doğru öğrenildi ve sizin tekliğiniz vardı. Türkmenistan'ın İktisadiyet ve Özüş Ministerliğinin Patent Müdürlüğü'ne yüz tutmanızı size maslahat veriyor. Ne eğen bir yerde yaşırını başka idara uğra diyorlar. Onun ilgiyandan Türkmenistan'ın İktisadiyet Özüş Ministerliğinin patent bölümünden anını yazsın. Onu bilen hem cogat geliyor. O cogatta oğulluca oylat tapışları patent alan oylat tapıcıların hem öz oylat tapışlarının yeke bir yerine ölümçülüğü oluşturup bilmeyen halıpları dünya tecrübesine seyrek duşelmeyen. Köterliğin oylat tapışı bilen halkara meşhurluğunu kazanan adamları da bir duş geliyor. Şuna göre de ruhsun düşmediğinizi ve sinirlerinizi devam ettirmek için temayet yerleri tapmanızı masraf veriyor. Recep Ağa'nın diyeni o özünün iş tecrübesine dayanıyorlar seyretli. Şunu benim tekliğimi, benim oylak tapışım ilk sürümle sinir edeyim. Ben şunu özüm amala aşırayım, köme verdim diye. Ama bir iktisadi ministerlerim, beyleklerim onun özünün, hut özünün şu işle meşrulanmalı tanrı veriyorlar. Ama bir adamın hükümetin hemayeti olmadan bir iş amala aşırmalı elbette mümkün değil. Onun yeni de bir kat, o da bir kıyısacı kat. Bir yan Türkmenistan'ın su hocalık ministerinin orunmasarı Atalif'ten Recep Ağa kavuşuptur. Şol hat Türkmen su alım taslama institutunun direktörü Han Mehmetse iberlen hatın nüfusu. Yine Ahal velayetinin Göktepe şehirçesinin Oktyar köçesinin 51. cahilinde yaşayan Recep Cepparf'ın Karun Deryani Kırmançı'dan Arasalavak Bağrı'daki teklifini institutun ılımı tehniki genişliğine seyredip anık düşündürüşleri tayinlap tekliğinin aftarının birlikte netice namı tayarlamayı ve ministerlere iyi vermeyi tavşırıyorum diye. Yine bir elbette oğuy tavşırık ama şol tavşırının sonu olmadığı men diğer institutun aralık masalatlaşılsa da bürokrat kersiyette geçiriliptir. Recep Ağa biz bilen kurrun geçtiğini öz maksadının tekliğini ya da oylak taşını sine karkarı bağırlak görmek isteyenliğini, onun hükümet tarafından himayet verilmeliğini aitti. O öl usulünün neticeli bolcaktığını tüy sürekten sadalık bilen ınanyar. Yönü alyani şu yokorda dinleyen bürokratik cevaplarımız. Karam kanalının gömülüp bariyanlığını olsa emellerler boyun alyarlar. Recep Ağa'nın tekniğine usulünü üst verilip, kollanıp, sinir edilip görülse belki de bir problemanın çözgüdü tapılır. Aşırı Bayris, Yörütü Kısatçı Durmuş programı için.
Hürmetli dinleyiciler, jurnalist Aşırı Bayris'in bu malumatından belli olsun yerli, Recep Cepparov öz açısının Türkmenistan'ın su pudonuna ulanılmanı kazanıp bilmeyenler, buna yaşılığının aitmanı öre, bürokratik pezgelçilikler sebep oldu. Yani inovasyalarla meşgullanan Türkmenistan'ın hükümet idaraları, ulu tecrübeli aksakalın hayatını kanaatlandırıp, onun işlep tapan usulünü sinagdan geçirmedi. Biz bu meselelerle bağlı Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki ilmi texnika varadaki yukarı yengesini can edip, onların bu varadaki fikirlerini bilmeye inançlık. Ama bu idaranın 39-11-39 numarına cevap veren adam bulmadı. Bu yağdayda Recep Ağa öz açısının peydalıdan suhut etmek için yeni neyem edip bilir diyen sual yüze çıkıyor. Belik yurtların tecrübesine sinetik, teknolojiye oyuncu inovasyalar esasen hususu pudonuna güllebesiyer. Yani telekeçiler girdeciğinin gözlüğününe teknolojiyanın dürlü açıslarını sinadan geçirip, kıyısa vaktin içinde onun önürülmeğine yolu koyar. Belki de Recep Ağa'nın usulü ile telekeçiler kılıklanıp, onu sinadan geçirip ulanıp başarlar. Sonra Türkmenistan'ın ministerlikleri akava sularını lavikten arasalamak için Recep Ağa'nın usulünden peydalanıp, hem telekeçilere hem de şol patentin eğitim olan Recep Ağa ummasız terişte tülemeli olup. Hormatly dinleyiciler, bu gepleşimizde gozgolan mesele barada siz näme pikir ederdiňiz? Şuň gepleşigimiz bilen bagly birlikleriňiz bolsa bize ýazyň jaňatyňyz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azathabar.org. Şeýlehem azathabar.com internet saýtymyzyň forumlaryna tesbir ýazyp öz pikirleriňizi beýan edip bilersiňiz. Bize jaňa dip hem öz garaýşlaryňyzy ýetirip bilersiňiz. Biziň telefon nomerimiz 420 Çekiyanın kodu 2-21-12-23-71. Hatlarınızda, birliklerinizde, fikirlerinizde araçlar. Şunlulayan iktisadiyet ve durmuş programımızın altı tamamlanını, işlerimizin ruhaslı olmanı arzu edip, sizlerle hoşçakalın.